บรรดาโรงงานไม้ในลาวจำนวนหลายมีส่วนพัวพันในกระบวนการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนที่เสื่อมยงกันอย่างก้องขวงกับเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกับลาวซึ่งทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านบุญทองจิตมณีห้องประธานประเทศได้ให้การยืนยันว่าการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะได้ออกคำสั่งเลขที่15/ย.เพื่อห้ามการส่งออกไม้ถอนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาแล้วก็ตามหากแต่ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการของเครือข่ายการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนที่มีลักษณะข้ามชาติทั้งยังมีพนักงานรัฐเข้าไปพัวพันมีผลประโยชน์ห่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้เป็นการยากที่จะดำเนินมาตรการปราบปรามให้หมดไปได้อย่างแท้จริงโดยสพแมนในภาคส่วนโรงงานใหม่ขนาดใหญ่นั่นยังได้มีส่วนพัวพันโดยกงในการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนดังกล่าวอีกด้วยดังที่ทานบุญทองได้ให้การยืนยันว่า
การอนุญาตสร้างตั้งโรงงานองค์ซอยต่างๆในทั่วประเทศมีทั้งการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งอันหลักเหตุและโรงงานบางบอนก็ไปตั้งอยู่กับตัวแปะป่าป้องกันหรือว่าป่าสงวนเพื่อตรงเอาไม้มาจากคงเขตนั้นเพื่อมาปอนเข้าโรงงานมีหลายโรงงานทันสมัยแต่ก็บ่สามารถผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปส่งออกตามนโยบายที่ภาครัฐเฮาวางไว้หมายว่าสีมือของไทยเฮาในบ่ทันสามารถแข่งขันกับบรรดาประเทศที่เคยเจ้าเหตุพอดี
ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้ปฏิบัติการกวดกาโรงงานแปรรูปใหม่ 3,454 แห่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาพบว่า 2,364 โรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและรับซื้อไม้จากขบวนการลักลอบฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายจึงได้มีคำสั่งให้ยุติกิจการทั้ง 2,364 โรงงานส่วนที่เหลือ 1,090 โรงงานนั้นยังต้องติดตามกวดกาการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพราะเสื่อว่ายังมีโรงงานใหม่จำนวนหนึ่งที่มีการพัวพันกับเครือข่ายของขบวนการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนที่ยังดำเนินกิจการโดยการหัวมือกับพนักงานของรัฐบาลลาวเรื่อยมานั่นเองโดยรายงานของกรมกวดกาป่าไม้ระบุว่าในการละเมิดคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15/ย.จำนวน570กรณีนั้นมีผู้กระทำผิดที่เป็นพนักงานรัฐ462คนผู้ประกอบการค้าไม้136คนและประชาชนลาวผู้ที่เป็นแรงงานรับจ้าง527คนทั้งยังยึดเลื่อยไฟฟ้าได้ถึง 15,549 หน่วยเครื่องซอยไม้1816ชุดรถไถรถบรรทุกรถยกรถขุดรถบัสรถตู้รถกระบะและรถจักรรวมกัน543คันและยึดไม้ได้กว่า600,000เมตรก้อนคือเป็นมูลค่าเสียหายกว่า260ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกันนั้นสภาพปฏิบัติการในเขตชายแดนยังสามารถจับสมาชิกในขบวนการค้าไม้เถื่อนได้ถึง 1,119 คนซึ่งในนี้เป็นพนักงานของรัฐ127คนผู้ประกอบการค้าไม้246คนประชาชนที่รับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ถูกลักลอบตัดได้หลายกว่า200,000เมตรก้อนจึงถือเป็นสภาพการที่สวนทางกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยืนยงของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นเชิงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมกวดกาป่าไม้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ยืนยันว่า
ไม้ภูเขานี่คุดคนออกเป็นจำนวนมหาศาลที่สุดแต่ว่ารายรับจากการขายไม้นี่ก็บ่ได้โผเท่าใดไม้เมตรก้อนนึงภูเขาขายนี่จะอยู่ในระดับ 5-60 เหรียญต่อเมตรก้อน 5-60 เหรียญน่ะไปเบิ่งป่าไม้ภูเขาที่ถูกบุกรุกทำลายนั้นเป็นจำนวนมหาศาลอันนี้นี่มันส่วนทางกันกับการพัฒนาแบบยืนยง
นอกจากนั้นในปี2016หา2020ทางการลาวยังได้สั่งปิดโรงงานปลูกแตงไม้ที่ละเมิดคำสั่งเลขที่15/ย.จำนวน 1,545 แห่งและได้สั่งปิดโรงเลื่อย 1,206 แห่งที่เกี่ยวข้องในการค้าไม้เถื่อนที่ลักลอบขนส่งจากลาวไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนเวียดนามและไทยนั่นซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวยังถือเป็นสาเหตุสำคัญที่คณะผู้ ่ต่างหน้าทางการค้าสภาพยุโรปยังบ่อนุญาตให้นําเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่จากลาวเพราะบ่เชื่อว่ารัฐบาลลาวจะยุติยั้งการลักลอบตัดและค้าไม้เถื่อนได้อย่างแน่โดยเฉพาะการรับประกันว่าไม้ที่นํามาแปรรูปนั้นเป็นไม้ที่ถูกตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ในลาวอย่างแท้จริงนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA